4 студзеня калекцыянеры змогуць набыць ватыканскі памятны медаль ад чаканены знаходы юбілейнага года міласэрнасці. Яго аўтарам з'яўляецца італьянская мастачка і скульптар Марыянджэла Крышотці, якая ўжо на працягу некалькіх гадоў супрацоўнічае з Ватыканам. Медаль выкананы ў 3 версіях – золата, серабра і бронзы. На яго аверсе размешчана выява гербу папы Франтішка і надпіс на лацінскай мове – «Юбілеум экстраардынарію мізерікордія 2015». Надзвычайны юбілей міласэрнасці 2015, а таксама подпіс аўтара. На гурце выбіты словы «Et civitatis Vaticana» – «Дзяржава Ватыкан» і нумар медаля. На рэверсным баку размешчана дэталь карціны Рембранта «Вяртанне блуднага сына», якая захоўваецца ў дзяржаўным эрмітажы ў Санкт-Петербургу. Цікавым фактам з'яўляецца тое, што адна рука евангельскага бацькі мужчынская, а другая – жаночая. Гэта сімвалізуе шлях Божага прабачэння, а дайца – праз касцёл. У лацінскай мове касцёл – эклезія, жаночага роду. На рэверсе медаля таксама размешчаны радок са 135-га псальму «In eternum misericordia eius» – «Твая міласэрнасць навекі». Кожны экземпляр медаля суправаджаецца гарантыйным сертыфікатам, пранумераваным і зацверджаным пячаткай дзяржсакратарыяту і італьянскага манетнага двара.